blaðsíða 108. Kennarinn gekk allan skólan, þveran og endi langan og leitaði að mér og kallaði á mig. Hún kona og var með sítt hrafnsvart hár sem náðinni alveg niður á rass. Ég var líka stríðinni með því að svara henni stundum. Ég hérna inn í heimakrók. Svo hélt ég niður í mér hlátrinum þegar hún kom. Ég sá hana en hún sá ekki mig. Hún leit aldrei upp og í eitt skipti þegar hún labbaði gegnum dyrnar stökk ég niður á hana. Ég veit ekki hvað gerðist. Ég gerði þetta án þess að hugsa. Ég ætlaði bara bregðinni en hún var miklu aumari en ég hélt. Ég datt á hana og svo aftur fyrir mig. Í fallinu fálmaði ég út í loftið og greip í hárið á henni. Við duttum bæði í gólfið. Ég meitt hana. Hún þurfti að vera með kraga hálsin. Þá varð skólastjórinn reiður við mig. Hann sagði að hún hefði verið heppin að hálsbrotna ekki. Ég sá svo eftir þessu að ég fór að hágráta. Ég bað hana fyrirgefningar. Ég ætlaði ekki með hana. Ég geri svo oft eitthvað sem ég sé svo eftir. Ég veit ekki af hverju ég geri það. Fyrst ég að hugsa eitthvað og svo eins og ég sé ekki að hugsa neitt og allt í einu ég búin að gera eitthvað. Og stundum einhver reiður út í mig og þá fer ég að gráta af því að ég sé eftir því. Ég á enga óvinni í skólanum, ég stríði ekki, það oft mikið strítt í fríminótum. Það alltaf verið að stríða sömu krökkunum. Það krakkar sem skrítnir, haga sér skringilega eða klæða sig einhvern veginn astnalega. Umræður verkefni 1. Sögumanni finnst gaman að búa til bullorð sem ýmist algert bull eða hafa í sér ákveðna merkingu. Reynið nú fyrir ykkur og búið til eða rifjið upp nokkur bullorð. 2. Hvert sjónarhorn sögumannsins og hvernig kynnist lesandinn honum? 3. Sögumanni líður ekki alltaf vel í skólanum. Hvar í textanum má sjá það? Finnið dæmi máli ykkar til stuðnings. 4. Ég á enga óvinni í skólanum. Ég stríði ekki. Það oft mikið strítt í fríminótum. Það alltaf verið að stríða sömu krökkunum. Það krakkar sem skrítnir, haga sér skringilega eða klæða sér einhvern veginn astnalega. Lífið í skólanum svona? Ef svo eru þið þá sammála þessu? Hægt að breyta þessu?